labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Šodien par vienu lielu veselības aizsardzības balstu, kam iespējams pat būtu jābūt pamatā, ka mēs regulāri veicam medicīniskās analīzes, jeb sekojam līdz saviem veselības stāvoklim. Par analīžu nepieciešamību un to biežumu šodien raidījumā. Mani studijas viesi – Rīgas Stradiņu universitātes neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras pasniedzējs, neirologs Stradiņu universitātes slimnīcā, Jānis Mednieks, sveicināti. Centrālās laboratorijas vadītāja, laboratorijas ārste Janosīte, sveicināti. Un Gulbi laboratorijas ārsts, Rīgas Stradiņu universitātes docētājs Jānis Stašulāns. Sveicināti! Tā, un attālināti esam kopā mēs ar Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidenti Alisi Nicmani Aišpuru. Alisi, sveicināti!
Labrīt!
Sāksim ar to, ka varbūt ieskicēsim, nu, man ir taisnība par to, ka principā analīžu tāda regulāra veikšana varētu būt pamatā tam, ka cilvēks pirmkārt seko līdz savai veselībai un, nu, principā dod arī diezgan lielu pamatu un datu bāzi visiem, nu, teiksim, ārstiem, pie kā potenciāli pēc tam būtu jāvērš, arī ieskaitot pie ģimenes ārsts. Kas sāks šeit studijā? Jāni, lūdzu.
Labrīt vēlreiz. Jā, tā arī, pareizi es teicu, īstenībā jau pierādīts to, ka ir līdz 70% analīžu ir svarīgi tieši diagnozes uzstādīšanai, uz tā pamatojas diagnoze, kliniski, pieņemti kliniski lēmumi, ārstēšana un arī dinamiski novērošana. Tāpēc arī īstenībā laboratoriski izmeklējumi, tā ir viena pamata diagnostika medicīna, jā, viena lielākam diagnostikam iespēja medicīna, kur šobrīd arī plaši izmantojumi. Un tas tiešām ir diezgan, kā jūs runājat, pa profilaktiskam apskatam, tas ir arī ļoti svarīga. Un kā mēs runājam vienmēr, jebkura vismaz reizi gadi katram pacientam, katram jāizmeklējas, jā, jo tas ir veselība un jāstrādā vienmēr iet uz to preventīvu, nevis tad, kad jau ir parādījuši sūdzības, tad mēs tikai dodamies pie ārsta. Mums vajag īstenībā strādāt tieši uz to, lai to preventīvi tālāk mēs varētu arī pirmkārt primāra medicīnē būtu iesaistīta, nevis jau tad stacionā.
Mm-hmm, jau faktiski izķert jau pašā iedīblī, ja kas kaut ir redzams. Ja? Tā, vēl kaut kas te piebilstams?
Jā. Labrīt visiem. Es no savas puses gribēju teikt, ka mūsdienu medicīnā, laboratoriskā medicīna ir pilnīgi neatkarīga medicīniskā nozare un jau zinātnes daļai arī nozare, kas katru dienu principā piedāvā jau ārstējošajiem ārstiem klinicistiem jaunus un jaunus parametrus, teiksim, ko varētu pielietot un kur taču šos laboratorijas izmeklējumus ikdienā pielietojam. Pirmkārt jau sākas ar visu šo te predispozīcijas noteikšanu, kad mēs varam jau molekulārajā līmenī kartēt cilvēku uz kādām saslimšanām, kādi riski viņu potenciāli var sagaidīt nākotnē. Tas ir viens. Otkārt ir agrīna diagnostika. Tie ir visi parametri, kas liecina jau agrīni. Pirms mēs varam rentgenā vai ultraskaņā ieraudzīt audzēju ar laboratorijā, šie parametri izmainās jau krietni ātrāk. Tas ir saulaicīga diagnostika. Tālāk mēs varam apstiprināt diagnostiku jau ar šiem stingrajiem diagnostiskajiem pierādījumos balstītajiem parametriem. Nākošais solis mēs varam vērtēt terapijas efektivitāti. Teiksim, ja zāles strādā, mums parametri to arī rāda. Un beigās mums arī ir prognostiskie rādītāji. Respektīvi, mēs varam jau paredzēt, cik veiksmīgi vai kāda prognoze nākotnē sagaida konkrēto gadījumu. Mm-hmm. Vēl es gribēju piebilst, ka mēs visi esam tomēr dažādi, un šie rezultāti vienmēr jāvērtē individuāli. Par to, es domāju, mēs arī turpmāk runāsim par šo te personalizāciju, tai skaitā ne tikai terapijas, bet arī jau cilvēka tādas veselības, uzraudzības un vadības jums.
Ziniet, kas man pārsteidz vēl ir tas, ka tā rezultāta interpretācija var atšķirties. Tas man tā kā joprojām neliek mieru, nu kā tas tā var būt, nu kā? It kā nu skaidrs, nu, ja tur holesterīns tik un tad skaidrs, ka tik un tik, bet nē.
Ja? Īstenībā, ja tieši ņemot vērā holesterīna, tur ir diezgan precīzi norādes, ir kāda ir referenti intervāli, tas pats ar glikozi, ja? Bet ja ņemt vispārējais, un viņi, nu, īstenībā, tā, protams, ka radītājs saprot ļoti, ļoti daudz, ja? Un par īstenību par katru var runāt, kāpēc viņi ir atšķirīgi, bet pamatā tas ir jāņem vērā dzimums, tur jāņem vecums, ja? Tas ir pamat no svarīgākiem, protams, ir medikamentu lietošana, kroniska saslimšana, viss, bet pamatā tie referenti intervāli, ko redz pacients atspoguļojot pārskatot, viņš saņem rezultāti. Tie ir norādās, tas ir vienmēr, tā ir ņemtā, kāds ir normas grupa, jā, testēta normas grupa, un tie ir tie intervāli, noteiktajā laikā tie intervāli, tāpēc arī nekad nav jāskatās tam intervālim, tieši tā, ka pacienti redz, un uzreiz, jā, man tur ir paaugstināt vai pazeminēts tajā kontekstā, radītais. Mēs par to, lai par interpretāciju drīkst runāt tikai ar ārstējušu ārstu, ja, jo ārstējušu ārsts ņem vērā visu viņu anamnezi, ja tā slimības vēsturi, tā teiksim, visu medikamentu lietošanu, visu vienmēr jāņem vērā to pie viena rādītāja, viens rādītāja pie viena konkrēta pacienta ir normas robežas, ja, neskatoties to, ka viņš var būt respektīvi atspoguļoties pārskata, kā patoloģisks radītājs, bet otrajā gadījumā tas jau ir patoloģisks radītājs, tāpēc jāskatās to papīru, nevar tikai vienīgais izvērtēt, tie ir cipari, jāņem vērā, ka tas ir tikai cipari, bet mēs izvērtējam pacientu kopumā.
Mm-hmm. Otram Jānim Medniekam liekas, ir kaut ir kas sakāms.
Es domāju, ka
Vēl drusiņ, jā. Jā, jo mums patiesībā arī ģimenes ārsts jāiesaista šajā sarunā, jo proti, nu, laikam tas vienkāršākais un saprotamākais, kas mūsu radioklausītājiem, nu, es ceru, ka visi to izmanto, ir tas lielais sarkanais papīrs, kur ir ļoti daudz sarakstīts tātad analīžu tātad iespējas, nu, un tad tālāk ģimenes ārsts faktiski tad ņem un tur atzīmē ar ķeksītu, kādas analīzes ir nepieciešams. Man ir taisnība, un šeit, Alis, kā ir pareizi, nu, tam pacientam, respektīvi, ir jābūt tam proaktīvam, vai šajā gadījumā tiešām tas ir ģimenes ārsts uzdevums, ka iedot lūk šo zīmi un tālāk, nu tad dodies uz laboratoriju un izdara visus šos laboratoriskos izmeklējumus.
Labrīt, jā, paldies par jautājumu. Nu, es gribētu drusku oponēt tajā, ka nu, nav tādas pasaulē pētījumi, kas pierādītu, ka ir kāda jebkāda analīze, kas būtu nododama katru gadu katram cilvēkam un ka tā atmaksātos. Līdz ar ko mēs aizvien vairāk ejam šīs te personalizētās medicīnas virzienā un ārkārtīgi būtiski ir tomēr, ka mēs ņemam vērā analīzes nozīmējot gan pacienta sūdzības, gan viņa ģimenes anamnēzi, nu respektīvi ar kādām slimībām ir slimojuši viņa radinieki ģimene un tādējādi mēs varam izvērtēt, kādi ir tie viņu riski, kā arī kāda ir viņa darba vide un darba faktori, kas var ietekmēt viņa veselību, tāpat tās arī ļoti būtisks ir uzturs, ko pacients lieto. Un tas, kas mums nu, profilaktiski ir Latvijā un ko mēs noteikti varētu izmantot un arī pasaulē startautiski ir pierādījis, ka pēc 40 gadu vecuma nu reizi, varbūt 3 gados, ir mērtiecīgi analīzes nodot, Un arī Latvijā profilaktiski analīzes tiek apmaksātas no 40 gadiem cukuru diabēta skrīningam reizi 3 gados. Un tas ir vērtīgi, ka cilvēki zina, ka viņam ir iespēja šo te rādītāju pārbaudīt un ka tādas profilaktiskās apskats ir paredzētas. Tad reizi 5 gados no 40 gadu vecuma sākot ir holesterīna analīžu pārbauda, sirds asinsvadu slimību risku izvērtēšanai. Tāpat tās... Un tad tie, ko mēs biežāk noteikti skatāmies, varētu būt aknu proves, nieru proves, vairāk dziedzera hormonu, un tad atbilstoši diētai arī vecākā gada gājumā noteikti būtu B12, bet tas ir atkarīgs arī no tām slimībām, kas cilvēkam ir, ko mēs mērtiecīgi nododam. Tas, kas vēl ir svarīgi zināt, varbūt cilvēkiem, ka līdz 25 gadu vecumam jauniešiem, ir vienreiz gadā pieejams bezmaksas tests seksuāli transmisīvo slimību skrīnēšanai urīnā. Un tas ir pieejams visiem cilvēkiem līdz 25 gadu vecumam. Bērnu vecumā noteikti mēs biežāk domātu par anēmijām un tad arī konkrētos vecumos par diabēta skrīningu pie kādām sūdzībām. Nu, tas būtu apmēram tā.
Bet nu, tomēr saistībā tiešām ar šiem izmeklējumiem, jā, to sarkano lielo lapu. Tad principā sanāk tā, ka ģimenes ārsts skatās, kurus ķekšus tad ielikt un kādu precīzi tad ir vajadzīgs nepieciešams analīzes, jā, vai tas tiešām būtu holesterīna noteikšana, vai tas būtu cukura noteikšana, kādam var būt vajag, kādam nevajag, tā es saprotu, jā?
Nu, ir šie vecumi, kad mēs skrīnējam sākot ar 40 gadiem, kad visiem noteikti liek pilnīgi visiem, vienreiz 3 gados, vienreiz 5 gados, bet un arī prostatas specifiskais antigēns, bet pārējiem, jā, tas ir mērtiecīgi, mēs pēc pacienta apskatas izvērtējot visas viņu sūdzības un visas viņu risku, tad mēs arī mērtiecīgi nozīmējam, kas ir nepieciešams, bet mēs aizvien retāk izmantojam šīs te lapas ar ķekšiem, mēs nosūtam elektroniski, vai arī izprintējam no savām sistēmām elektroniskus nosūtījumus.
Ā, es gan dabūju, nu, pat tiešām šo sarkano lapu, tā kā, nu, tas ir tāds svaigs, jā, piedzīvojums, ja tā var teikt. Bet tad tas nozīmē, ka nevajag mēģināt aizpildīt pilnīgi visus šos iespējamos ķekšus, jo savulaik es neatceros, kura no laboratorijām, bet stāstīja par to, ka viens cilvēks ir bijis Latvijā, kurš izgājis pilnīgi visus iespējamos tātad testus caur un laboratorijas izmeklējumus. Es tajā brīdī pajautāju vai arī grūtniecības testu, jo tas bija viņš. Un teica, ne, ka to laikam tomēr ir izlaidis. Jā, bet tad, tam nav nozīmes tādā gadījumā. Jā? Pilnīgi viss skatīties.
Nu, pārfrāzējot Vinniju Pūku, slaveno teicienu, vajag taisīt tās analīzes, kuras vajag taisīt, un tās, kuras nevajag taisīt, tās nevajag taisīt.
Jā, bet kā tad pateikt? Jā, es saprotu, ģimenes ārstiem ir ļoti pamatīga loģika. Jā. Viņi pazīst savus cenus, pazīst savus pacientus, un līdz ar to nu, tad tālāk jau vadāmies. Jā, paskatāmies, liekais svars, nu skaidrs, kas būtu tālāk jādara. Jā. Bet ko vēl tad būtu jāliek klāt, lai tomēr mēs zinātu, ka potenciāli un tālāk arī mednieku kungu tūlīt iesaistīsim iekšā sarunā? Jā.
Par to labu, par kuras runājat, ir nosūtījums, kas ir kura laboratorija standārts, salīdzinoši, jā, daktori pareizi saka, ka šobrīd saka, tiešām ir vairāk tiek nosūtīt elektroniski, tas ir apsveicami, jo tiešām jānat nos no tiem papīriem, bet tomēr vēl, man liekas, nav tik ātri, mēs no tā aiziesim, jā. Ir tā, ka jāatšķir tie ambulatorijas nosūtījumus, pieņemsim uz tiem izmeklējumiem, vai ja atnāca pacients pie ģimenes ārsta ar konkrētam sūdzībam, pamata tām arī nonāk mūsu pacienti pie ārstiem. Bet ir otrais, par ko runāt, ir skrīninga programma, ka iet īstenībā tas jāsadala skrīninga programma no tā, kas pacienti nāk ar sūdzību. Skrīninga programma Latvijā ir pēc kakla vēža skrīnings, kolorektālais vēža skrīnings un arī PSA, kas ir saistīti ar laboratoriskiem. Ja tie ir vienmēr pieejami, tad ir dažādas, teiksim, pat budžeta nostāja, ja tie ir skrīninga programma, kam noteikti katra vecuma grupam jāizmeklājas. Bet ja jūs prasiet tieši par tiem izmeklējumiem, kad es atnāku pacientu pie ģimenes ārsta, tie protams, pamata ir mērķicīgi tik nozīmēta saskaņā ar tiem tiešām sūdzībām tajā brīdī, kad viņš ierodas pie ārsta, vai arī pamatot uz hronisku saslimšanu, vai arī ģimenes anamnēze. Ja? Par tādam, ka, ko mēs runājam profilaktiskam apskatam, kā arī bērniem, nu tomēr es saprotu dakteriem, ja es runāju par to profilaktiski, jo tomēr bērniem mēdz arī nebūt sūdzības, ka tādas pieņemsim, to arī gribētu, lai viņi reiz gada vismaz to pilnu asins ainu nu, jānodot. Ja?
Bet tiešām reiz gadā?
Saprotiet, ir slimības, kas īstenībā uzreiz arī neparādās, un ir mūsu organismu spēja atri pielāgoties tam, teiksim, īpaši bērniem, ja viņi var neizjūst zemu hemoglobīnu, ja viņi var atri pielāgoties, un nevienmēr vecāki var pamanīt, ja to, kad, piemēram, bērns saka vairāk gulēt, viņš nogurst, ja tāpēc arī šeit ir ļoti daudz bija izķertas īstenība tādas smagas slimības, pateicoties to, kad vismaz reizi gada vai arī profilaktisks apskats piemēram, ka sportistiem, arī bērniem sportistiem, kas ir obligāti jāvaist tas apskatās, jā, ka bija izķertas un arī laikā tiešām tas smagas un ne tikai slimības. Tāpēc šeit runāt par to, ka tas profilaktiski vajag rētāk, jāņem vērā to, ka mums tautas dotu brīdi nav tik veseli.
Nu, respektīvi nevadīties pēc kaut kādām vadlīnijām, bet nu, tomēr ir biežāk. Būtum godīgi
tiešām par to, jā.
Mm-hmm, jā. Nu jā, nu tagad mednieku kungu arī iesaistīsim sarunā, un redz, es ne jau par vēl, es sāku ar to Alzheimera slimību, jā, un tas, cik es saprotu, nu tad jā. Tad
es tagad... gribēju, jā. Paldies par iespēju izteikties. Es domāju, ka neiroloģija varbūt ir nedaudz atšķirīga no tā, kā to laboratorijas analīzes redz ģimenes ārsts un laboratorijas ārsts ar to, ka mēs tiešām ķeramies klāt pie tām analīzēm, tad, kad mums ir specifisks pacients ar sūdzībām, tas nav skrīnings pašlaik vēl tā, kā tas ir citās jomās, varbūt ar laiku būs, bet es gribētu teikt, ka, ja mēs skatāmies neiroloģiju, tad ir tādi trīs stūrakmeņi – laboratorijas analīzes, radioloģiskā izmeklējuma, tad ir kompjuter tomogrāfija, magnēta rezonanse un neirofizioloģiskā izmeklējuma un citi funkcionāli izmeklējumi, uz kuru mēs balstam šo te savu diagnozi, un tiešām mēs varam runāt vienīgi par to, ka laboratorijas analīzes mēs nozīmējam mērķtiecīgi izējot no tā, kāds ir pacients, kāda ir tās neiroloģiskā saslimšana, kas ir konstatēta, vai šis tas sindroms, vai arī par ko mums ir aizdomas. Un tikai tad tas ir mērķtiecīgi. Ja zināt, piemēram, cilvēkam ir polineiropātija, tad mēs ejam no tā, kas mums būtu viss jāizmeklē, ja vien jau tas iepriekš šis te polineiropātijas iemesls nav zināms. Un tas ir tāda tā kā bāze, un kas ir būtiski arī saprast to, ka šīs te bāzes analīzes, pilna asinsaina, nieru radītāji, elektrolīti, nātrijas, kālijas, šādas lietas, aknu rādītāji, bieži vien ir ļoti svarīgi arī neiroloģijas saslimšanu gadījumā, jo tāpēc, ka izmaiņas jebkurā citā orgānu sistēmā, tā kā viņa funkcionē, var ļoti spilgt atsaukties un izraisīt neiroloģijas disfunkciju. Un īstenībā bieži vien šīs sekundārie iemesli ir biežāki nekā, teiksim, nekā kaut kāda primāra neiroloģijas saslimšana. Nu, piemēram, ģenētiskas polineiropātijas ir daudz retāks nekā cukura diabēta izraisītas polineiropātijas kājas. Un tad, līdz ar to, protams, ka šeit arī laboratorijas skrīnings mums dos ļoti daudz šīs nu, atbildes uz to īstenībā, kas tad cilvēki notiek. Un tā ir tā plašāk pielietotā bāze. Plus, ja es varu pateikt, ka arī tiem pacientiem, kas ir individualizētā medicīna, es varu pateikt, ka, piemēram, ka es kā epilepsijas speciālists, tad, kad es nozīmēju pret epilepsijas līdzekļus, ir zināmas analīzes, kas ir jāmonitorē, lai mēs zinātu, vai nav medikamentu izraitītas blakus parādījis, piemēram, pazeminās nāktī līmenis, kas nozīmē to, ka mums ir jāmaina terapija pēc būtības. Un šī tad mēs arī nenozīmēsim visiem pēc kājas, kam ir neiroloģis, bet kurš lieto konkrētu medikamentu. Un tad, ja mēs ejam tālāk, kur tad mēs neiroloģijā, ko tad mēs varam izmantot, tad ir, protams, dažādi marķieri un rādītāji, kas ir mērsti uz tādu specifisku neiroloģijas saslimšanu, noteikšanu, un tad jau jūs pieminētā Alzheimera slimība, tas ir, man liekas, tāds labs piemērs, kur jau tagad ir pieejams tātad specifisks analīzes gan asinīs sarumā, gan arī mugursmadzeņu šķidrumā, lumbālu punkciju veicot, kas īstenībā arī tas ir tāds neliels mīts, ka tas ir ļoti sarežģīti, mēs varam, teiksim, šos te Alzheimera slimības marķierus, tad beta amiloīdu, kur jūs jau minējāt, tavu proteīnu jau tagad noteikti, un īstenībā uz to zināmā mērā tas ir labs piemērs Alzheimera slimības, to arī tiks ieskatīt šīs laboratorijas analīzes, ņemot vērā, ka viņas ir relatīvi vienkārši veicamas, viņas būs arī kā tāds skrīninga marķieris tā, lai konstatētu šādas saslimšanas, neirodeņatīvas saslimšanas agrīnā
stadijā. Ja?
Stadijā jā.
Bet tas ir tā, ka tagad mēs pilnīgi visu populāciju pārbaudām.
Nē, tas ir domāts tieši tad, ja ir kādi minimāls aizdomas par viegliem kognitīviem traucējumiem vai cilvēkam tas funkcionēšanas līmenis ir izmainīts salīdzinot ar to, kāds viņš bija iepriekš tādā gadījumā. Tikai mēs šodien nevaram runāt par tādu vispārēju skrīningu. Es saku, varbūt, ka tas...
Varbūt, ka vajadzētu, jā.
Vienkārši tāpēc, ka Latvijā vispār mēs esam ļoti interesantā situācijā. No neirodentīvām sasniegšanām Alzheimera slimība ir visbiežākā. Ja mēs pastāmies pēc slimību profilaks un kontrolas centra datiem, Parkinsona slimība ir konstatēta biežāk. Nu, kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka nejauts ir sakīt ar visiem pasaules datiem, tāpēc, ka netiek pareizi diagnosticēta Alzheimera slimība, jo nav pārliecība. Un tas ir pamatot, ka šī esošā līdz šim pieejamā terapija, ka viņa ir efektīva.
Tā.
Un tāpēc tas netiek diagnosticēts, bet globāla problēma Latvijā būs tajā brīdī, kad ja pasaulē būs pieejams efektīvas ārstēšanas terapijas Alzheimera slimībai, tad mūsu pēc vienā brīdī nebūs pacienti, un it sevišķi mums nebūs šo tie agrīno pacienti, kam šo terapiju piedāvāt.
Tāpēc, ka nav diagnostika.
Tā ir tā.
Aha,
tāpēc, un šeit iespējams tas tāds labs piemērs, kad laboratorā diagnostika var ienākt un sāk tik plaši pielietot.
Jā, Stašlāna kungam arī bija kaut kas šajā brīdī, jā, teikt, sakāms. Jā,
varbūt ne tikai par Alzheimera slimību, bet par visu, jo cik ir, ja mēs skatāmies no tā brīža, kad zinātniekiem rodās ideja par kaut kādu specifisko marķieru, vai tā būs Alzheimera slimība vai multiplā sklerozes, vienalga tagad arī mēs gaidām daudz sološus marķierus multiplās sklerozes, agrīnā pāsinājuma, agrīnai diagnostikai, tas ir nu, tāds jau gala stadijā, jo principā laika griezumā šis ceļš aizņem nu, gadus 5 vismaz zinātniskā fāze, tad ir kliniskie pētījumi pierādīta efektivitāte konkrētam salīdzinājumā ar klasisko metodi un jau izmantojot jaunos marķierus, un tad vēl nākošais solis līdz viņš kliniskajā praksē tiek akceptēts līdz vadlīniju līmenim un arī maksāt tiek par viņu samaksāts, apmaksāt, respektīvi.
No, respektīvi vēl paies vēl jā, kaut kādi gadi krietni, jā?
10-15 gadi atkarībā no nozeres, atkarībā no tā, cik skaļa šī problēma tiek pacelta.
Jā.
Tā, diemžēl, ir realitāte. Un tagad mēs ar Alzheimeru, ar multiplo sklerozi jau esam šos te jau tiek veikti plaši pētījumi, lai pierādītu nākošais solis būs vadlīnijas, respektīvi, es domāju, diagnostiskās rekomendācijas. Un tas ir daudz sološi, un tā būs aizvien ar vairāk slimībām, jo viss ir atkarīgs no tehnoloģijām, jo šobrīd mēs mēram nanomolus, pikomolus, kad mēs mērīsim vēl ar lielākām mīnus zīmēm, pieļaujamies laboratoriski mīlestību, varēsim noteikti kvantificēt.
Nu, principā teiksim. Jā, kāpēc ne, jā.
Nu, tā
jā. Nu jā, labi, tas ir humors, bet patiesībā jau tie gadi ir daudz vajadzīgi, vienalga.
Jā, jā, bet vienkārši, tas ir no punktikās skatās arī, bet vienkārši, teiksim, no Alzheimer slimības, ja 2024. Gadā jau tādas vadlīnijas starptautiskās jau min to, ka, teiksim, ir laboratori apstiprināta Alzheimer slimība, par ko mēs agrāk nerunājam, tur bija funkcija izmaiņas, tad bija radioloģiskie izmeklējumi pamatā, un tad arī vēl šie te marķieri kā tāds papildus rīks, tagad jau mēs varam runāt, ka viņi ir pilnīgi kļūst Alzheimer slimība, tad ir simptomi plus laboratorijas apstiprinājums, kas ir tāda pilnīgi jauna lieta. Un tāpēc, ka mēs saprotam to, ka laboratorā, nu tā zināt, nonākus līdz tam, kad ir tiešām specifiski marķieri, nevis marķieri, kas parāda kaut kādas izmaiņas, kas ir pie daudzām neirodenetīvām saslimšanām, bet kas ir raksturīgi tieši šīm te procesam. Un ja mums ir šādi specifiski marķieri, protams, tad mums strādā tā, kā teiksim, viens jomas profesionāļiem ir krietni efektīvāk un vieglāk, tāpēc, ka mēs nerunājam par iespējām, mēs jau runājam par zināmu procentu nu, kā apstiprinājumu. Līdzīgi kā mēs runājam, teiksim, par magnētu rezonansu.
Un cik tur tiem procentuāli tam vajadzētu būt? Ir ne, pāri pa 50-60%?
Nē, mēs runājam par to, ka konkrētā situācija, konkrētai analīzē ir tāds un tāds, tāda ir tāda un tāda prognostiskā vērtība. Un tas ir tas jaunā lieta, par ko mums vecāki kolēģi pat nevarēja, nu mēs jau nevarējām sapņot, nu par tādu
iespēju. Pat tādu nevarējām sapņot, jā. Jā, te Aišpurs kundze, es tagad jautāšu, ko mums radio klausītājs uzrakstīs pašā sākumā, tagad es vairs neko nesaprotu, jo gana sarežģīti izklausās, un tad, kad tu esi jau, nu, faktiski darbā ar pacientiem, tad viena lieta ir zinātne, jā, un nu, mēs līdz tam varam, protams, aiziet, bet nu, tas, kas notiek tajā primārajā, faktiski, veselības aprūpē par šo, ir pārāk sarežģīti vai ne?
Nu, mums ir būtībā... Kā jau kolēģi teica, nu šīs te analīzes, viņas ir tikai un vienīgi maktas tās aptuvenās un jautājums arī, kurās laboratorijās nosaka, kurās nē. Varbūt, ka to ģenētisko DNS analīzi cilvēki izmanto biežāk, bet mums ir arī šie klīniskie testi, ko mēs izmantojam pie, nu, domājot par Alzheimer slimību, kas ir... Startautiski izmantot un izmantojam arī mēs, un ja mums pastāv tāds aizjoms, ka tur varētu būt šī te neirodeģeneratīvā saslimšana, tad mēs nosūtam pie speciālistu, un noteikti speciālists visbiežāk būs tālāk tas, kurš izvērtēs specifisko nepieciešamo analīžu nosūtīšanu un veikšanu. Mēs noteikti izdarīsim to pirmo paneli, lai izslēgtu nu, visas citas lietas, lai kolēģis, pie kuras nostautu neirologs, piemēram, doktoram medniekam jau tā nu, bilde būtu skaidrāka un tā pacienta vizīte pie viņa būtu pēc iespējas efektīvāka. Un jau ir šaurāks loks, par kurām slimībām domāt un kā mērķiecīgāk tad tās apstiprināt.
Bet tas kopumā strādā šādi, ja? Ka tomēr ģimenes ārsts spēja saprast. Un,
es gribētu teikt, ka noteikti ir man īstenībā tāds, ir, tāds, tāds iespējas, atties, kad ir ģimenes ārsts, Un es negribu teikt, ka viņi ģimenes ārsti visi ir vienā līmenī, tieši tā, jo es gribētu teikt, ka ir ģimenes ārsti, bet kas ļoti labi spēja veikt šo primāro skrīningu un tiešām jau to sagatavo to pacientai speciālistu vizītē. Līdz ar to es pieņemu īstenībā, ka tas ir realizējuma lieta, un man vienmēr ļoti liels prieks par tiem ģimenes ārstiem, kur tiešām ir nevis tā kā dispečeri, kad viņš nosūta pacientu vienkārši kaut kur pie kāda speciālista, bet viņš jau viņu izvērtē un viņš noskrīnē un viņš jau veic šo sagatavošu darbu, lai pamatās lietas ir jau izdrīts, un tas, man liekas, ir svarīgi, jo īstenībā es gribētu teikt, kā speciālisti, ka ģimenes ārstam labam būt ir krietni grūtāk nekā labam speciālistam, jo ir tas slimību loks un tas patlāju loks, viņš ir krietni plašāks, par ko ir jāorientējis, un tāpēc īstenībā, jā, tieši tā, pareizi, tā, ka labs ģimenes ārstam jau veids šo te jau izmeklēšanu un jau atsevišķas lietas jau ir izslēdzis.
Bet atgriežoties pie sākuma pēc būtības, tas nozīmē tā, ja es esmu pats tiešām pietiekam aktīvs un domāju par savu veselību, tad ja es aizeju tiešām uz laboratoriju veicu, nu, man ir pašam savs aizdoms, kaut ko internetā esat lasījis, tad tam ir kaut kāda jēga, nu, teiksim, uztaisīt vienalga tur urīna asins analīzes un nezinu, fēcis vēl pārbaudīt, vai nē, nu, nav jēgas tomēr no sākuma ģimenes ārsts, un viņš jau apmēram sapratīs, jo tā ģimenes, nu, faktiski tev tā aina un amnēze ir skaidra.
Kā tur ir?
Nu, atsaucoties uz šī raidījuma nosaukumu, varbūt tās, kā tad dzīvot labāk.
Kā labāk dzīvot, jā.
Respektīvi, nu šeit jāsāk pirmkārt ar sevi, jūs uzreiz bijāt tajā statusā, ka jūs esat gatavs rūpēties par savu veselību.
Jā.
Jautājums dziļāk, cik ļoti mēs, kā cilvēki, tagad domājam par savu veselību ikdienā, ar visu to ikdienas steigu, ar aizņemtībām un tādām lietām. Tas ir viens. Otkārt, kas notiek ar veselības pratību vispār, cik mēs mācam veselības mācību skolā, bērnu dārzā tagad un tā tālāk. Cik bērni iet ārā kopā ar vecākiem, staigāt svaigā gaisā, kā mēs rūpējamies par savu uzturu, ko mēs ēdam, cik mēs pavadam sociālajos tīklos laika, kas arī smadzenēm, tā teikt, nav nekāds labais vingrinājums. Smadzenes būtu jāvingrina drīzāk, nezinu, vai Alzheimera profilakse tā strādā vai nestrādā, bet smadzenes gluži tāpat kā muskuļi ir jāvingrina radoši. Mums ir jārada kaut kas, nevis jālieto tas pats mākslīgais intelekts, lai atrisinātu savu jautājumu. Jāmeklē atbildes, varbūt sākotnēji kaut kādā radošā veidā. Tas ir smadziņu vingrinājums. Cik mums bērni tagad apmeklē mākslas skolas mūziku, es gribu cerēt ļoti daudz, bet vajadzētu noteikti
vēl vairāk,
izmēģināt jā. Katram atrast savu radošo pusi savām smadzenēm dot šo radošo informāciju. Jā, bet
atgriežot... Un pēc tam tikai analīze.
Jā, analīze nav glābējis. Analīze ir instruments, ko mēs lietojam. Ar analīzi mēs neizārstēsim. Ar analīzi mēs varam, kā es jau teicu, to ļoti plaši pielietot šobrīd. Bet pats svarīgākais cilvēkam, pirmkārt, runāt ar saviem vecvecākiem, saprast, kas varētu būt iedzimtības ar iedzimtību saistīts. Kādas saslimšanas ir bijušas vecmāmiņai, vectētiņam, vecvectētiņam, kas varētu man kā individam varētu draudēt jau pārmantojamības veidā, jo ne visas slimības, bet daļa slimības tomēr ir
kroniskās visdrīzāk.
Pārmantojamības moments. Jā, kaut kas lielākā vai mazākā. Otra lieta, kā es jau teicu, mans dzīves, man jāapzinās, mani kaitīgie parādumi, ar ko es riskēju, varbūt es varu mazināt šos te riskus sev. Mēs te varam visu uzskaitīt atkal, bet vismaz man ir jāaiziet cauri pašam savai analīzei, kas man draud. Un ja es esmu tur pīpētājs, varbūt tās man tiešām jātaisa plaušu rengens reizi gadā tikai un tā. Jeb, ja man ģimenē ir cukura slimnieki, tad šīs te cukura līmeņa kontrolē jāpievērš. Mēs te ir jāpiekrīt ģimenes ārstiem, katrs pacients ir individuāls, viņam šis ir... Ģimenes stāsts, viņa stāsts, ko viņš ēd, ko viņš dzer, kā viņš strādā fiziskās aktivitātes. Ar viss tas ir jāsaliek plauktiņā un jāsaprot, jo nav tiešām tāda reglamenta, ka cilvēkam vienreiz gadā jātaisa šādas tādas analīzes.
Mm-hmm.
Cilvēkam jāsaprot, cik bieži var būt tās, ko pieskatīt.
Nu tad, kad
tā
diela, tāda nepieciešamība potenciāli,
jā? Es gribētu teikt, ka, manuprāt, tomēr ir labi aizies līdz speciālistam to jautājumu, teiksim, nemot ar to, ka ja cilvēks interesējas par savu veselību, tad tos savus sūdzības vai tos idejas par to, ko vajadzētu nodot kādas laboratorijas analīzes, tomēr speciālistu apspriest, tāpēc, ka būsim godīgi, nav tādas bezmaksas medicīnas, ir pat, ja teiksim, nu tad pacients cilvēks maksā, to maksā valsts vai stīvi, kāds par to maksā, un tas stāsts ir arī tāds, ka dažkārt tie var būt lieki izdevumi, un plus tas vēl var ieviest tādu, kā teiksim, neskaidrību, jo pēc tam, kad pacients atnāk ar veselu kaudzes radioloģiskiem izmeklējumiem, laboratorijiem izmeklējumiem, un tad viņš saka, paskatieties lūdzu šo, tad viņš saka, varbūt mēs sāksim tomēr ar sarunu un ar to, kad jūs apskati, jo, kas ir būtiski, tas ir zināms radioloģijā, ka varbūt šie radioloģiski izolētie vai atradne, kas ir īstenībā bieži vien būtu rakstīgi daudz cilvēkiem, kuriem vispār, nu teiksim, nekad šādi slimība vai izmaiņas, pareizāk sakot, neizraisīt nekādas simptomas, un tagad tā problēma ir tas, ka to laiku, lai izrunātu cilvēku tas iespējamās viņas sūdzības un saprast tiešām no kāds ir tas cēlons, es veltu par to, lai viņi pārliecinātu, ka šī patoloģija vai izmaiņa, kas viņiem atrast, piemēram, deģeneratīvas izmaiņas mugurkaulā, ka viņš ir ļoti lielam procentam cilvēku, un īstenībā mums ar viņām nevajag neko darīt, izņemot to, ka tiešām mērena fiziska aktivitāte, veselīgas dzīvesveids un tā tālāk, un slodzes kaut kādas sabalansēšana, ko es arī zināju, viņam varēja pateikt pirms šī izmeklējuma, bet tā vietā īstenībā tiešām būtu jēdzīgi runāt par to un izrunāt sākotnēji, jo šī te neiroloģija, lai kā mēs teikam, ir tehnoloģijas, bet tātad mēs pirmkārt pacients sākam novērtēt. Tad, kad pirms viņš ir ienācis mūsu kabinetā, mēs jau redzam viņu gaitu, pirms viņš ir apsēdies, vai mēs pirms esam piegājuši pie viņa gultas stacionārā, mēs jau sākam viņu novērtēt. Pēc tam ir viņa saruna par to, kā tā slimība ir sākusies, un pēc tam ir vēl neiroloģiskā saslimšana, un šis te jau iedod kaut kādas 80% no tās diagnozes, un pēc tam mēs liekam visu pārējo, un nevis otrādāk. Un tāpēc gribētu veltīt laiku šai sadaļai pacienta izvērtēšanai, nevis šo milzīgo blāķu izvērtēšanai, kur man tiek uzkrauta kaudze ar to jautājumu. Nu, teiksim...
Labi, nu tad Aišpurs kundze tagad arī pajautāsim, tad nevajag tos milzīgos blāķus nākt pie ģimenes ārsta un rādīt tagad kāds rengens. Bijis un vēl kaut kas tam līdzīgs.
Ne, nu, kā jau kolēģis arī no Google laboratorijas minēja, tā bija brīnišķīga ģimenes ārsta konsultācija, kas mums ir pirmreizē, kad mēs izējam, iztaujājot pacientam, ar ko slimoja viņa, vai viņa tēta un mamma ir dzīvi, ar ko viņa slimoja, viņa nav dzīvi, un kas bija tas nāves cēlonis. Tāpat tās par vecvecākiem. Ja vecāki ir dzīvi, vai viņiem ir insults, infarkts, cukurdiabēts, vai ir kādas citas saslimšanas, par kurām mums būtu jāzina. Nu, mums ir arī pacienti, kur diemžēl skaidri zina, ka viņam vecmāmiņai un vectētiņam un tētim ir Alzheimer slimība. Un tad mēs to tiešām domājam, ka ir daudz lielāka ģenētiskā predispozīcija, ka arī šim pacientam būs Alzheimer slimība. Un tas ir tas virziens, kurā domā, un mēs skatāmies visus pārējos faktorus, kas tad var pasliktināt varbūt no cilvēka stāvokli un pātrināt viņa saslimšanas sākšanos un slimības progresu. Un tas, ko mēs darām preventīvi, tad veicam šos te izmeklējumus mērtiecīgi un arī tā konsultācija ar ieteikumiem, apzinot vai klāt visam, ko kolēģis jau teica, vai arī par miegu, kas ir ļoti, ļoti būtisks. Un tad izvērtējot konkrētā pacienta risku, izrunājot ar viņu, tad mēs vienojamies par to, kāda ir tālākā taktika, kāda ir izmeklējuma, kas ir nepieciešams un kad ir nākamais reize, kad varbūt būtu jānāk, ja visi izmeklējumi šajā reizē ir kārtībā. Tā kā tas ir tomēr tāda sadarbība ārstam ar pacientu, kas ir ļoti būtiski, ka mēs kā ārsti arī pajautājam pacientam, kā viņš domā, kāpēc viņa simptomi viņam ir, un vai viņš būtu domājis, ka viņš gribētu vēl kaut ko pārbaudīt, lai mēs varam izrunāt, kas ir tās viņa bažas domas, aizdomas, cik tas ir pamatoti, nepamatoti, un tad vienoties. Un kā doktors Mednieks teica, par visu kāds maksā, ja nu, Latvijā katrs cilvēks gribētu vienreiz gadā nodot kaut tikai pilnu asins analīzi par valsts samaksu, tad mēs to nevarētu veikt. Jo man kā ģimenes ārstam valsts ir piešķīrusi noteikti naudas apjomu uz visiem maniem pacientiem, kas ir izmantojami gan preventīviem nolūkiem, gan arī šiem te slimību diagnostikai un uzraudzībai. Un man ir ļoti atbildīgi jāizmanto šie līdzekļi, bet ir lietas, kur mēs varam ar pacientu vienoties, ka es arī domāju, ka to būtu prātīgi pārbaudīt, un tad pacients ir ar mieru, ka viņš apmaksā vai apdrošinātājs apmaksā, tad papildu šīs analīzes arī ierakstīt.
Jā, jā. Dr. Osīti, jā, tad to, ko tad
teiks, jā. Jā, doktori runā par to, protams, ka tā, ka ir, ka tās kvotas, viņas, diemžēl, cik viņas ir valstī, jā, un kā tam ģimenes ārstam, diemžēl, nekad nesanāks pārbaudīt katru savu pacientu, tāpēc arī laboratorija arī piedāvā šos testus arī pašiem veikt. Es nesaku par to, ka tas, protams, pacientam visiem jādodas un jāskrien uz laboratoriju, bet mūsdien pasauli jābūt izvēle. Ja pacients grib izmeklēt, viņam ir tiesības to darīt, jā, mēs to par to brīvu izvēle, kas viņam īstenībā, kuram mūsu pacientu, mēs varam kā pacientu, bet īstenībā iedzīvotājiem pienākas. Un sakarā ar to arī laboratorija saprot to, ka ir tāds pieprasījums arī ne pacientam, to atteikt nevar. Sakarā ar to arī izstrādātas arī sava veida tādi komplekti, ja, ko varbūt arī, nu, savu veidu nedaudz atvieglotu izvēle, kad pacients ierodas laboratorijā. Tieši tā, kad runājot, piemēram, par, mēs runājam vienmēr par to tādu ideālu dzīvi, es atnāku pie ģimenes ārsta, runājam, bet mēs zinām, cik ilgi bieži vien mums aizņemt runāt ar ģimenes ārstu. Ģimenes ārstim arī nav, un stundam tu nevar runāt par savam
kaitam.
Jā,
minūtes,
jā, tieši tā, un tā, es klausotos visu, tas ir tāda ideāla
pasaulē, jā,
pasaulē jā. Bet tagad mēs domājam par tiem, kas dzīvo laukos, kas nevienmēr, ne visi ir, runājam par tiem pacientiem, kas varbūt ne tik tiešām saprot, kas ir ģimenes anamnēze un neizrunā no savam. Ja. Tāpēc ar šeit iet runa par to, ka ir iespēja veikt visās predispozīcijas testus, kas uzreiz pasaku, protams, tas nevienmēr liecina, ka tas slimība attīstīs, un tas jāņem vērā. Otrais par to, ka pieņemsim, mēs esam, piemēram, pacients ir vegāns, jā, nu viņam varbūt vēlams pārbaudīties, nevis viņš var iepriekš izrunāt ar savu ģimenes ārstu, ka viņš pieņemsim reiz gada veiks to pašu vitamīnu noteikšanu, ja hemoglobinu pārbaudi, ja, un varbūt viņam nav jādodas, piemēram, pie ģimenes ārsta tikai tad, kad atspoguļojas pārskata tie patoloģiski rādītāji, pieņemsim, parādīs vai kaut kādas izmaiņas, tad viņš var doties pie ģimenes ārsta. Šeit vienmēr jādomā un korelē ar to izvēle, kā mēs dzīvojam, un jāņem vērā to, ka tagad jaunieši sāk tieši par sevi vairāk rūpēties, viņi daudz vairāk zin, un tomēr sociālais mēdija arī, nu, diemžēl vai labi, teikt, jā, ka viņi savu tādu iespaidu atstāja to, ka viņa salas, viņi grib tiešām iet, viņam bail varbūt, viņi izlas par kādu saslimšanu, un viņi grib izmeklēties. Protams, ja katram pacientam būtu iespējas izrunāt ar savu ģimenes ārstu, tas būtu lieliski. Mm-hmm. Bet man kas, ka realitātē nav.
Realitātē nav, bet tas trakākais, gan par to radioklausītāji neraksta, raksta mums Leonīds raksta par to, ka to izmeklējumu rindas ir, pat dažādiem izmeklējumiem, viņš šo konkrēti runā par, protams, ne jau par asins analīzēm, bet par neirografiju, ja, tur piedāvājumi ir gandrīz vēl gadu uz priekšu, bet ir viens cits aspekts, par ko nerakst. Bet tomēr naudas jautājums, ja, jo tomēr nu, šādas analīzes tur viss maksās. Nu, ja tu, teiksim, ir maksāt spējīgs, un ja tiešām tev ir veselības apdrošināšana, tad jā, tad daudz ko tur kompensēs, bet visādi citādi, nu, es saprotu, nu, vēl jau mums tā sabiedrība nav tik turīga, lai viss to darītu, un apmēram arī domāt par to, ka tagad ir jāiegulda, un tiešām reizi gadā kaut kāds analīzes
jātais. Tas ir izvēle, jā, tas ir izvēle, ko var katrs sevieti, vai var vai nevar, jā, bet viņa jābūt.
Jābūt ir, jā. Jā, dakners pēdnieks tā smagi
nopietnās. Jā, mums ir, diemžēl, īstenībā mums jāzīst to, ka Latvijā, ja mēs pastāmies pie tie statistikas datu, vēl nesanmojies, un ja tā bija, un nav, es domāju, ka tas nav izmaiņas, mums ir lielāki, tas saucamie out of pocket payments veselības aprūpē, jo tātad paši pacienti samaksā tie. Jā, par to nevis. Un tas ir tas fundamentālais jautājums, jā, jo, nu, es saku, mēs dažreiz arī apspriežot ar kolēģiem, pēcim, neirologiem par kaut kādu neiroloģisku tehnoloģiju vai izmeklējumu attīstību, mēs runājam, ka viņiem ir jābūt vislabākajā veidā un, un visur būtu jābūt, teiksim, visaugstākās kvalitātes speciālistiem, kas viņu veic, tas no vienas puses tā kā ir jā, bet tas ir jautājums vairāk par izglītības momentiem, tas ir par, piemēram, par to pašu minēto neirografiju, un kā mēs, bet tas ir tas jautājums, ka mums ir manuprāt, mums ir jāizdara vislabākais, ko mēs varam izdarīt ar saviem resursiem esošajā situācijā un jātiec uz to, lai tas nākotnē būtu labāk. Tas, man liekas, ir tā kā.
Un resursi tie būtu kādi? Tie būtu kā, nodokļu maksātāji, respektīvi valsts budžetā?
Ir vismēr medzinām žarvē, ir tehnoloģija resursi, ir kaut kādi finanses resursi. Ir finanses resursi, tad ir kaut kādi tehnoloģija resursi, kas parasti sasaistīt ar finanses resursi, un tad ir cilvēku resursi, par ko arī jau kolēģi laboratorijas ārsti. Dr. Osīs saka, ka, diemžēl, mums nav pieejama, piemēram, šie ģimenes ārstu laiks, lai, teiksim, izrunātu visos te jautājumus, un tāpēc labāk mums ir jāveic šīs te screening analīzes, tā tas ir visā pasaulē, medicīnas personāla resursi ir ierobežoti, un tāpēc, protams, mums vajadzētu domāt, kā viņi izmantot efektīvāk, es ticu, jā, ka vēl ir tas, ka, jā, ja tik līdz cilvēki saprot, ka viņa veselība ir arī viņa atbildība, pareizāk tā atbildība, kad viņš nonāk pie ārsta, viņa tiek dalīta, ārsts no savas puses sniedz to informāciju un to savu redzējumu, un tad pacientam ir savs skatījums, un beigās viņam ir jāvienojas par kaut ko, kas arī kā tas process tiks virzīts, man liekas, ka tas arī paredz to, ka, nu, kopumā tie resursi tiek izmantot efektīvāk tad, kad ir aktīva iesaiste no pacienta puses, tā kā tas ir ļoti, ļoti apsveicami īstenībā.
Ka tomēr ir šāda proaktīva.
Jā, protams, ka viņi arī paši stāsta par to, kas viņiem varētu būt, kā viņiem šķiet, kāpēc tas ir, kā tas ir bijis viņa radiniekiem, senšiem un tā tālāk.
Nu, par to, ko arī dr. Aiši, stāpstīt, arī teica, jā, protams, jā. Bet tagad varbūt arī par to, ko dr. Stašulāns teica pašā sākumā par šo personalizēto medicīnu. Kā šeit arī, teiksim, tādi laboratoriski izmeklējumi viss var palīdzēt, jo, nu, es teikšu tā, nu, ir 11 gadu pagājuši, kopš mēs par to vispār kopumā runājam, un tā uz priekšu tas ļoti virzās ļoti, ļoti lēni, jo principā par šo laiku jau bija jābūt tā, ka katram bezmaz vai tiešām ir šī personalizētā medicīna, un mums dzīvojam jau pilnīgi skaistā jau nākotnē. Nu, ne, kaut kā viss tā ļoti klusi notiek.
Nu jā, šeit ir vairāki aspekti, respektīvi. Protams, zinātniskajā līmenī jau kaut vai par to cilvēka genoma sekvencēšanu šobrīd pat nelielu, relatīvi nelielu naudiņu mēs varam katrs nosekvencēt savu pilnu genomu. Jautājums, ka vēl līdz galam tomēr nav šie te zinātniskie pētījumi, kā viņu izmantot.
Interpretēt arī.
Ir atsevišķas lietas, kas strādā, onkoloģijā daudz, kas attīstās, cilvēku ģenētikā ļoti labi. Mums ir speciālisti, kas strādā vienlaicīgi gan šeit, gan Nīderlandē un tā tālāk, respektīvi tiešām augstā līmenī, kas attiecās uz bērnu ģenētiku un konsultācijām šajā līmenī. Tur atkal daudz ētisku problēmu jārisina, ja mēs nejauši testējam, atklājam kaut ko tādu, vai viņu ziņot cilvēkam, vai neziņot, ka jums draud tas, jo tas vēl tā tīri normatīvajā līmenī ir grūti to izlemt, teiksim, ģenētika, konsīlijas un tā tālāk, vai tā ir nozīmīga mutācija, ko mēs tagad ziņosim pacientam, vai tas tomēr nejaušā tāda pasažiera atradne kaut kāda, nu tā, respektīvi. Bet ja kurā gadījumā viennozīmīgi, ka visa medicīna, ne tikai laboratorija, ne tikai pārējās jomas, viss virzās uz šo te personalizāciju, jo cilvēks ir unikāla bioloģiska substancija, būtne, teiksim tā, kas apveltīta ar ļoti, ļoti daudzām specifiskām īpašībām. Un kaut vai tie paši referenti intervāli, ar ko mēs sākām, tas ir vidējais kājas izmērs Latvijā, piemēram, katram.
43. Piemēram, vīrietim, jā, visdrīzāk, 44, jā. Un, jā, un tālāk, jā, no mani 46, jā.
Jā, nu tieši tā, jo šeit arī šīs referentās vērtības mēs varam sīkā skaldīt gan pa dzimumiem, gan pa vecuma grupām, teiksim, vīrieši manā vecumā, tur no 50 līdz 60, viņiem tā reference varētu būt jau savādāk, un tā. Nu tas, jebkurā gadījumā, ja mēs ejam uz individualizāciju, tur ir vajadzīga daudz darba vēl priekšā. Mēs arī tagad, mums ir milzīga datu bāze no Latvijas cilvēkiem ar šīm te analīzēm, teiksim. To pašu B12 vitamīnu, mēs jau šo te referento vērtību nevis ņemam no to, ko tur rietumu zinātnieki piedāvā kādu referenci izmantot, bet mēs skatāmies par 20 gadiem Latvijas populācijā. Pēc kritērijiem ņemot gan vecumu, dzimumu un nosacīti veselam cilvēkam, kāds tas B12 šeit Latvijā varētu būt, un izmantojam jau šo. Tāpat,
līdz ar to precīzāk var noteikt. Jā?
Nu, mēs individualizējam vismaz uz savu
reģionu,
mūsu to ģenētiku, kas mēs šeit esam, šo te kaut kādu parametru, un vēl jau var iet uz individuālo līmeni, jo kāds ir cilvēkam vidējais Latvijas holesterīns, kāds ir mērķa holesterīns, teiksim. Jo viena lieta ir šie te referentie vērti, cita lieta, ka mums ir šie te diagnostiskie svarīgie cipari, pie kura sākt kaut ko reaģēt, pie kura uzstādīt, jo cukura diabetes pacientam, viņam šis te referentais lielums neko nenozīmē, viņam būs labi, ja viņš varēs noturēt tur 7,5 glikēto hemoglobinu, piemēram, viņam ir cits mērķis, uz kuru tiekties, kā kompensācijas radītāji. Nu tā, respektīvi...
Es ceru, ka to radioklausītāji saprati, jā.
Visas lietas ir individuālas, un galvenais padoms pacientiem, pirms ejiet uz laboratoriju, vislabāk šo te izmeklēšanas plānu pārunāt ar ģimenes ārstu, ar ārstējošu ārstu. Nezinu, ir draugos mediķi pakonsultēties vismaz ar viņiem, jo... Šim te nosūtījumam uz laboratoriju jābūt pamatotam. Mēs nevaram atnākt, man visu, par visu, nu, man ir nauda.
Nē, nu nauda ir, jā, nu, jā. Kāpēc ne?
Jā, bet nauda ir šeit Latvijā, un tā ir Latvijas nauda, un mēs viņu izmetīsim ārā. Viņu varētu izmantot jēgpilni vienalga kā cita.
Tomēr, jā. Dr. Osīt, jā.
Gribu papildināt, lai būtu lieliska kombinācija ar nosūtījumu pareizi sagatavot pacientu pirms analīzes nodošanu. Tā būtu īstenība zeltais standārts, jo tas pirmkārt nebūtu izturēt liekais laiks un nauda, ja, lai atkārtot vienu vai citu izmeklējumu. Jo mēs redzam, ka ar pacientiem tiešām diezgan maz runāts par to sagatavošanu. Viņi var atnākt un nodot jebkuras dienas laikā īstenības analīzes, kas īstenība jānodot tieši, piemēram, no rīta, ja, vai arī, piemēram, nepareizi sagatavot to pašu urīnu nodot, ja, kas diemžēl novad pie tā, ka viņam atkārtot, jānodot atkārtot erēta, tiek līdzekļi laiks un vispārējais, un arī laboratorijas, un arī ārstu resursi. Sakarā ar to, tā būtu lieliska kombinācija arī izrunāt to sagatavošanu.
Bet tiešām tādas elementāras lietas cilvēki nezina?
Diemžēl ir tā gadījuma, kad, protams, arī nezina, tāpēc, ka nevienmēr uzskata, ka tas ir svarīgi un ka tas var ietekmēt. Ja? Tā kā tā ir bioloģiskas materiāls mūsu, ja? Asinīm, diemžēl var ietekmēt daudz, kas pat arī fiziskas lodzes vispārēji. Nevienmēr to novērtē pats ka tas ir īstenība svarīgi šajā gadījumā.
Es vēl doktora Ešpreja par šo personalizēto medicīnu. Nu, cik mēs esam tam visam gatavi?
Es domāju, ka mums, nu, mēs esam diezgan gatavi tie, kas ir ģimenes ārsta pusē, jo, nu, būtībā ģimenes medicīna ir biopsihosociāla pieeja, holistisku pieeja pacientam, uz pacientu orientēta. Un es piekrītu, jā, ka visās specialitātēs un visās profesijās cilvēki ir dažādi, bet, nu, jau daudzus gadus arī apmācot jaunos kolēģus, ģimenes ārstus, rezidentus, mēs ārkārtīgi daudz runājam par to, cik būtiski ir šī te personalizētā pieeja un to arī izmanto. Tāpat, nu, šī te prasmīgā finanšu līdzekļu izmantošana konkrētajam pacientam viss nepieciešamāko arī nozīmējot, vienalga arī, kas to apmaksā, vai tā ir valsts, vai pacients, vai apdrošinātājs, tāda, nu, atbildīga, pamatota pieeja tam, ko mēs daram, un arī saskaņot ar pašu pacientu, protams. Tas, ko kolēģi teica, tāda joku, kad analīzes uz visu, nu, protams, ka mēs arī saņemam tā, ka pacients ienāk un saka, nu, man daktari lūdzu analīzes uz visu, man vienalga maksā, nemaksā viņas. Un tad tu parādi to, ko jūs teicāt, tā lapa nosūtījuma ar trījiem atvērumiem un vēl uz ceturtā ir kaut kas, nu, ka tiešām vai to vajag un ka tas nav mērķiecīgi. Un tad, protams, kad tā saruna ievirzās citādāk, ka mēs saprotam, ko no tā visa vismērķiecīgāk būtu nodot. Jo ļoti daudz rādītāju un parametru, ja cilvēks nodod, viņam nav īsti saprotams, kā to interpretēt. Un nevajadzīgi nodotas analīzes var radīt ar tādām nelielām izmaiņām, kas mums ārstiem pie konkrētām sūdzībām vai konkrētiem cilvēkiem, vai mēs skaidrojam to, piemēram, ar kādiem citiem faktoriem, kāpēc rādītājs ir izmainīts. Pacientam tas var radīt milzīgu trauksmi, nevajadzīgas konsultācijas un vēl papildus nevajadzīgus izmeklējumus tas var raisīt, līdz ar ko es gribētu teikt, jā, ka katram tomēr būtu ļoti svarīga sākotnē tā konsultācija ar savu ārstu, kam viņš uzticās.
Uhum, skaidrs. Tā, tagad nedaudz pie radioklausītāju jautājumiem, tie visdažādākie, bet, piemēram, mākslīgā intelekta iesaistīšana, vai šeit kaut kādā veidā varētu palīdzēt, ja mēs runājam par tiem daudziem gadiem, jā, kamēr, nu, tie pētījumi notiek, kamēr tas viss tiek apstiprināts un klīniskie pētījumi un tā tālāk un tā tālāk, kaut kādā veidā šo laiku saīsināt, var tieši par to ir jautājums.
Mākslīgas intelekta tieši kas laboratoriska vide vai...
Nu, acīm redzot, tas laikam ir domāts kopēji.
Šobrīd jau izmanto īstenību mākslīgu intelektu uz dotu brīdi arī laboratoriski izmeklējumi, respektīvi nevis tā, kā viņš ir mums diagnosticē, nē, bet iet runā par to, ka ir lietas, ko viņš tiešām palīdz veikt ikdiena, samazinot to normās, piemēram, variantus, palīdz ārstiem, jā, bet jebkurā gadījumā mākslīgas intelekta nekad neuzliks parakstu, nekad nebūs neuzrastīs slēdzienu, jebkurā gadījumā tas ir stāvārsts vai cits medicīnas personāls, bet mākslīgu intelektu īstenībā jau pielieto. Ir tehnoloģijas, piemēram, hematoloģija, kas palīdz atšķirt tas šūnas, jā, bet jebkura gadījumā, kas saka, ārstu acis ir vienmēr būs.
Vienmēr turpat blakus, jā.
Mēs noteikti kādu laiku, es domāju, ka tas nekas nemainīs.
Bet klīniskos pētījumus samazināt var kaut kādā?
Nē, nu var tieši tā, nu, protams, ka mākslīgi. Nu, ir jau arī mākslīgas intelekts jau nav viens konkrēts lietas, ir tā kā ir cilvēka asistētas tehnoloģijas, tad ir tas, kad nu, ir pilnībā, tur teiksim, vai autonomāk funkcionējuši neironālā tīkla un tā tālāk, bet tas, ka to vajag izmantot, es domāju, ka jā, nu vienkārši ļoti daudz piemēram no radioloģijas, es zinu, kur, teiksim, augstas raudzes neiroradiologi, viņi saka, viņi nesameklē tās, lietas, ko, teiksim, bija kaut kāda datorizēta analīze, un pat bez mākslīgā intelekta, tas jau vienkārši algoritms, kas analizē, pēc tam viņš atpazīst un lūdz pievērst uzmanību, mēs atrodam vairāk, un tāpēc, un mēs beigās nonākam pie labākā risinājuma, tad jautājums, kāpēc to tehnoloģiju nepielietot, jā, es domāju, ka tas ir jāizmanto, un es domāju, ka tas jau tagad tiek izmantot diezgan lielā apmērā, un tas tie laika būtu vēl ilgāk, ja mēs izmanto mākslīgo intelektu neizmantot. Jo īstenībā tas jautājums ir, mums parasti ir tas, ko mums darīt ar milzīgo datu apjomu, kas mums medicīnā ir, un tad vienkārši viņu apstrādāt bez mākslīgā intelekta, lai nonāk pie kaut kādiem jēgpilniem un izmantojumiem tālāk datiem ir ļoti grūti, un te tas var palīdzēt.
Respektīvi, datorprogrammas jau tiek arī ar datu apstrādi galā. Ja? Jo te varbūt turpinājums šim pašam jautājumam, Alberts jautāja, nu, kas atbild par medicīnisko analīžu precizitāti un par AI diagnozēm, teiksim, mākslīgā intelekta, respektīvi, teiktajām diagnozēm tur.
Šeit nav arī neiet runa par to mākslīgo intelektu, par kvalitāti. kvalitāte, mēs runātu to, ka kvalitāte atbild laboratorijas personāla, kas arī veiktas kvalitātes sistēmu katru dienu, jā, bet mākslīgais intelekts, kā arī doktori teica, tas ir palīdzis iespējams tādus apstrādāt lielus datus apjomus, jā, tieši tā, ka atšķir kaut kādas lietas, bet par kvalitāti, kura gadījumā atbild tikai cilvēks, respektīvi medicīnas darbinieks, un noteikti savādāk šobrīd nebūtu.
Mm-hmm. No tev mums komentārs Rīnas uz izmeklējumiem ir ar kvotām, ja maksā pats apdrošinātājs, tad nedēļas divās var tikt pie speciālista, laikam tā jau arī ir, visdrīzāk, kas mēs runājam.
Ne vienmēr, bet,
bet tā, tā
jā.
Ir.
Jā.
Jā, un Aišpurs kundzei tāds komentārs, es abrīnoju ģimenes ārstus, viņi ir speciālisti visās jomās ļoti liela atbildība un lielas zināšanas.
Mm-hmm.
Tā, ko jūs teiksit?
Paldies, bet speciālistam ir ļoti padziļinātas zināšanas viņa jomā, un ģimenes ārsts ir raksturīgs ar to, ka ir tas nu, viens sākuma līmenis no ļoti dažādām jomām, un ir jā, ļoti izaicinoši noteikti.
Mm-hmm. Tā, nu Ilma un savu raksts, man no visas, ko saklausīja skaidrs, ir tikai tas, ka vēlreiz viss jāstāst no sākuma pa solītim. Izrādās, ka es arī nezinu, kādas un, kad, un kāpēc analīzes ir jānodod. Tad visdrīzākais pieturēsimies pie tā, to, ko Aišpurs kundze teica, nu tad tas viens algoritms ir izstrādāts. Jā, reizi, cik tur turos gados, reizi tur ņemam vērā visu vecumu un tā tālāk, un pārējais jau nu ir, teiksim, paša cilvēka tālākā atbildība, ko tu gribi pielikt klāt un ko tu skatīties. Nu varbūt arī pie bērniem pasakot drusku vairāk līdzi, jā, jo mums arī raksts par to, ka nu sēž iekšā, nu skaidrs, ka tur nekas jau labs nebūs, ja tu aktīvi nekusties, ja, nu tas ir cilvēku organizms, tas domāts. Paliksim pie šādas apmēram formulas. Ja? Jūs jau tā klusmājat ar galvu, ja, tad Aišpurs kundze piekrīt.
Es piekrītu un ļoti aicinu cilvēkus no 40 gadu vecuma veikt šos tai valsts apmaksātos skrīningus cukuram, holesterīnam. Reizi trijos, reizi piecos gados pajautājiet savam doktoram, no aizejiet pie viņa reizi trijos gados vismaz.
Un izdariet visu to, ko vajag. Tā, pēc šodien saku paldies, vairs laika nav, jā, Rīgas Stradiņa universitātes neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras pasniedzējam, neirologam Stradiņa slimnīcas ārstam, Jānim Medniekam, centrālās laboratorijas vadītājai, laboratorijas ārstei Janai Osītei, Gulbi laboratorijas ārstam, Rīgas Stradiņa universitātes docētājam Jānim Stašulānam un arī Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidentei Alisei Nicmanai Aišpurei par sarunu. Paldies! Rītdien mēs no veselības lietām pie celtniecības lietām, ja tā var teikt, pareizāks ar renovācijas. Nu, atkal par lēmumu pieņemšanu daudz dzīvokļu mājās runāsim. Tātad svarīgs temats arī rītdien. Jauku dienu! Visi labi! Nesmējieties! Tas arī ir nopietni!